Hjärtligt välkomna till det här seminariet som Expertgruppen för biståndsanalys anordnar. Expertgruppen för biståndsanalys är, för de som inte vet, en statlig kommitté med uppgift att utvärdera och analysera svenskt bistånd. Och vi gör det oftast genom att vi skriver rapporter, så som den som presenteras idag, och som vi också då bjuder in till seminarier för att få vidare spridning och diskussion kring. Så hjärtligt välkomna till vad vi hoppas ska bli en intressant morgon, där vi ska sluta 10 så att vi alla kan springa iväg till våra andra viktiga sysslor. Om man vill twittra, och det vill en del, så kan man använda hashtaggen EBA-seminar som vi har på bilden där. Så är det lättare för alla i etern att hitta vad som sägs under, eller vad man tänker om det här seminariet. Vi kommer att göra så att vi har en presentation av författaren och rapporten som han har skrivit, följt av kommentarer på cirka 15 minuter efter en presentation på en halvtimme, och sen 10-15 minuter kommentarer. Och sen har vi en paneldiskussion med 3 väldigt intressanta deltagare. Och jag har som avsikt att släppa in lite publikfrågor, men först på slutet, så håll gärna på dem en liten stund. Ifall det är någonting som är väldigt viktigt för att förstå, så får man givetvis jättegärna flika in under resans gång. Jag tänkte inte säga så mycket mer så. Nu ska vi fundera över om Parisagendan är död, eller om det blir bättre om man koncentrerar sig. Oftast blir det väl det, tänker vi. Och för det har vi till vår hjälp professor Rune Hagen, som är välkommen på scen. Rune Hagen är professor i nationalekonomi vid Bergen och har skrivit massvis med artiklar om utvecklingsekonomi. Han är väldigt meriterad, och några saker som jag fastnade för, Rune, är din dansanta ådra. Dancing the Donor's Tune and Dancing the H Street Waltz är 2 artiklar som han har skrivit. Och för de som har varit på Världsbanken så förstår ni säkert det roliga med det. Så jag lämnar över till Rune, varsågod.
Tack, tack.
Ja, god morgon. Det är käckt att se att det är så många som ville komma så tidigt på morgonen för att höra på presentationen av rapporten min. Som Jesper var inne på, så går rapporten går lite brett ut, men en viktig tematik är detta spørsmålet om det är bra med koncentration av bistånd, och mer specifikt då hvorvidt Sverige har lyckats i att koncentrera sin bistånd. Nu är ju Sverige har bundet sig till genom Parisagendan och så vid den svenska regeringens koncentrationspolitik från 2007. Jag hoppas det är grejt att snacka på norsk. Slidesen är på engelsk, så det är förhoppningsvis det hjälp för de som inte förstår allt. Det är så jag lov att spørre mens vi fortsätter, hvis det er noe som er uklart. Strukturen i presentasjonen min følger stort sett strukturen i rapporten. Så jeg skal gi litt bakgrunn for hvorfor dette er en interessant problemstilling, og hvorfor vi bør være opptatt av bistandsspredning, etter min mening. Så en viktig, veldig viktig del av rapporten går da på å måle bistandsspredning. Det har jo vært gjort forsøk før, men etter min mening ikke på en særlig konsistent måte. Jeg tar et av disse målene da, som også har noen veldig nyttige egenskaper, fordi man kan dele det opp i ulike former for spredning, så man får mer informasjon ut av det. Dette anvender jeg da på Sverige. Jeg vil ikke ha tid til å gå inn på alle resultatene, men kanskje i diskusjonen senere, hvis det er noen som har noen spørsmål, så kommer jeg til å ha, jeg har flere slides med figurer fra, og tabeller fra rapporten, som også viser Sverige da i et komparativt perspektiv. I rapporten så snakker jeg litt om, hvis man ønsker å konsentrere på landnivå, ha færre mottakerland, hvordan bør man gjøre det? Det som ofte kalles for selektivitet. Og så helt på slutten så snakker jeg litt om dette med koordinering av bistand, altså på mottagersiden, versus det som noen kaller mer samarbeid, det å bruke de multilaterale institusjonene som allerede er der og er en form for koordinerings- og samarbeidsinstitusjon. Og til slutt da, konklusjonen. Så bakgrunnen er da Paris-agendaen, som Jesper var litt inne på. Det er mange gode ideer der til hvordan bistand kan bli mer effektiv. Men de fleste forsøk på å evaluere eller måle om det har vært fremgang i henhold til de kriteriene man blir enige om, viser da at det ikke har vært noe særlig effekt av det, og det er jo det jeg finner også når det gjelder bistandsspredning. Og så har man da i de senere årene gått over fra å fokusere på bistandseffektivitet til å fokusere på noe man kaller utviklingseffektivitet. Og jeg er da enig med de som sier at dette neppe kommer til å føre til mer konkrete forbedringer, for dette er et veldig uklart begrep som man kan legge alt mellom himmel og jord inn i. Det er punktet på Paris-agendaen, som sagt, som jeg fokuserer på, og som går veldig igjen gjennom hele prosessen, er dette med at bistanden er for fragmentert, det er for stor spredning, det er for mange aktører som finansierer for mange aktiviteter i for mange land. Og helt sånn generelt så kan vi jo tenke oss to måter man kunne redusere denne spredningen på. Man kan gjøre det på egen hånd. Sverige som et giverland kan selv redusere spredningen av sin bistand. Det ligger jo da i, for eksempel i den konsentrasjonspolitikken som den svenske regjeringen adopterte i 2007. Nederland har gjort noe lignende. Den norske regjeringen kom i fjor med et forslag som på papir ligner veldig på det som vanlig Sverige kom med i 2007. Dette vil jeg argumentere for er en veldig enkel måte å redusere bistandsspredning på, og vil redusere de såkalte transaksjonskostnadene, som nevnes ofte i sammenheng med spredning for både mottagere og givere. Og så kan man selvsagt forsøke å redusere spredningen i samarbeid med andre. For eksempel så var det mye snakk om arbeidsdeling under Paris-agendaen. Man skulle i prinsippet konsentrere seg om aktiviteter man var spesielt god til i relativt til andre givere. Men koordinering er kostbart, det har man funnet ut. De fleste case-studier av den type prosesser på mottakernivå påpeker at det krever mye tid og energi å bli enige både blant giverne, men også med mottakerne om hvordan bistandsaktiviteter skal koordinere. Og det kommer stadig nye aktører inn på bistandsfeltet. Alle er jo klare over at Kina kommer inn, men det kommer jo også, har jo kommet nye offentlige private samarbeidsorganisasjoner, for eksempel. Og jo flere aktører, jo dyrere og vanskeligere er det å koordinere, vil jeg argumentere for. La oss da bare kort rekapitulere. Hvorfor kan man påstå at bistandsspredning er et problem? Det som nevnes oftest er det man kaller for transaksjonskostnader, som da litt løst kan defineres som de kostnadene som man pådrar seg ved å inngå og håndheve kontrakter om bistandsfinansierte aktiviteter. For eksempel da kostnader knyttet til å planlegge, overvåke gjennomføringen, rapportere om resultater og evaluere aktiviteten til slutt. Man kan også hevde, og det finnes både da teoretiske modeller og empiri som understøtter det, at hvis det er stor spredning, mange aktører, så kan man få gratispassasjerproblemer og problemer av type allmenningens tragedie, tragedy of the commons, som har altså da kostnader i form av ineffektivitet. Et hovedproblem her at selv om det veldig mange som bruker dette begrepet, særlig transaction cost, i forbindelse med bistandsspredning, i forbindelse med Parisagendaen, så det veldig vanskelig å måle disse kostnadene. Jeg vet bare om en studie som har forsøkt å måle transaksjonskostnader for giverlandene. Og det også veldig vanskelig å måle kostnadene ved dette her, i hvert fall direkte. Det vi har noe evidens på at for stor, eller jo større bistandsspredningen hos mottakerne, jo lavere vekst, økonomisk vekst, har de. Det finnes det noen studier som viser, som da for så vidt understøtter det underliggende premisset i Parisagendaen på dette punktet, nemlig at bistandsspredning et problem, det kostbart for mottakerne. Og det vi kan måle hvorvidt, hvilken grad bistanden spredt utover på mange, for eksempel da, på mange mottakere og på veldig mange aktiviteter innad i mottakerlandene. Så selv om vi ikke direkte kan knytte spredningen til disse kostnadene som vi i teorien tror der, så kan vi i hvert fall måle spredningen, og vi kan da se, for eksempel, har Parisagendaen ført til mindre spredning av bistand? Har den svenske konsentrasjonspolitikken ført til at svensk bistand mer konsentrert enn den var før politikken ble adoptert? Og dette jo da faktisk det giverlandene har bundet seg til gjennom Parisagendaen, og eventuelt også da egen politikk som den svenske konsentrasjonspolitikken. Så det en stor del av rapporten går på akkurat dette spørsmålet her, hvordan kan vi måle bistandsspredning, og allermest anvender det da på Sverige. Har det skjedd noe med spredningen av svensk bistand under Parisagendaen, og spesielt etter 2007? I litteraturen, den ikke veldig stor, men det finnes noen akademiske artikler som har prøvd å måle bistandsspredning før, og OECD har jo også utgitt et par rapporter som går på dette her. For det meste, vil jeg påstå, disse målene ad hoc, for eksempel antall givere, som et mål på fragmentering i mottakerlandene. Jeg bruker noe som kalles Tailindeksen, som et statistisk mål som har vært benyttet mye i måling av ulikhet i inntekt eller formue. Så det er et konsentrasjonsmål. Og en stor fordel med dette for det første da at vi kjenner egenskapen til dette målet, i motsetning til det som for eksempel OECD kom opp med, som ad hoc. Og det andre at man kan dekomponere den, så man kan beregne et tall som sier noe om hvor stor, i hvilken grad for eksempel svensk bistand konsentrert. Og så kan man dele dette opp i hvor mye som kommer fra spredning på tvers av mottakerland, og hvor mye som skyldes spredning innad i mottakerlandene på ulike aktiviteter. Og dette da opplagt nyttig. Hvis man da for eksempel vil se på den svenske konsentrasjonspolitikken, så går den på denne biten her. At man skulle få færre mottakerland av svensk bistand. Mens denne biten her ikke eksplisitt var en del av den politikken. Men den selvsagt interessant i seg selv. Så vi nå går videre og ser på noen figurer hvor dette målet anvendes, så det da viktig å huske på at det konsentrasjonsmål, så jo høyere tallverdiene, jo mer konsentrert bistanden, så høyt bra, ifølge meg, og lavt dårlig. Og jeg har da normalisert det sånn at null det laveste, da ville vi vil ikke se den verdien, men om vi hadde sett den, så ville det betydde at man ga like mye til alle mottakerland. En den høyeste, det ville man fått hvis man ga all bistanden sin til et mottakerland. En aktivitet i dette Och detta är då första gången denna egenskapen ved dette målet är använt på biståndsdata så vitt jag vet. Så det är lite nybrottsarbete, selv om EBA inte egentligen vill ha forskning, har jag förstått, bara uppsummering av det som har gjort för. Okej. Någon slides här då med funn fra rapporten, antal mottagare. Så da Sverige her i svart i alle figurene, og så har jeg noen i noen av figurene, noen andre giverland som valgt i konsultasjon med EBA-sekretariatet, og så et gjennomsnitt for DAC, som da et veid gjennomsnitt med bistandsandeler som vekter. Og 2007 jo da året da konsentrasjonspolitikken i Sverige kom. Vi ser at faktisk etter 2007, hvis vi bruker disse dataene som jeg bruker, som en såkalt Credit Reporting System-databasen til DAC. Vi bruker DAC-data siden jeg har lyst til å sammenligne med andre land. Så steg faktisk antall mottakere først. Litt nedgang så, og så har det steget igjen. Så totalt antall mottakere for Sverige i denne databasen er høyere i 2013, som det siste året det finnes data for, enn det var i 2007. Så det jo allerede en indikasjon på det som jeg kommer til å se her, at konsentrasjonspolitikken har ikke vært en ubetinget suksess. Her er da dette målet, denne teilindeksen, og som sagt, jo høyere verdien er, desto mer konsentrert er bistanden, jo lavere den er, desto større spredning er det i bistanden. Den øverste linjen her er da totalverdien, og den kan da som sagt splittes opp i en del som skyldes hvorvidt bistanden er spredt på tvers av mottakerland, og en som gir oss et mål på hvorvidt bistanden er spredt på mange aktiviteter innen de mottakerlandene. Så det er den grønne linjen. Det vi kan se, og som da går igjen stort sett i alle figurene, er at svensk bistand ble mer konsentrert i to år etter 2007. 2007 til 2009 så klarte man å konsentrere den svenske bistanden. Etter det så har den blitt mindre konsentrert igjen. Hvorvidt man ender opp med å være mer konsentrert i 2013 kommer litt an på hvilket utvalg man ser på. Jeg ser på noen delutvalg senere også som gir et litt bedre bilde enn å bruke hele databasen, da er det praktisk talt ingen endring over hele perioden. Så svensk bistand er ikke blitt mindre, eller mer konsentrert. Vi ser også at den forbedringen som fant sted fra 2007 til 2009, i helhet skyldes det som konsentrasjonspolitikken gikk på, nemlig spredningen av bistanden på tvers av mottakerland. Man skulle jo konsentrere seg om færre mottakerland. Spredningen innad i mottakerlandene er mer eller mindre uendret over denne perioden. Jeg har som sagt sett på noen delutvalg. Et utvalg som andre i litteraturen har gjort før er å si at i denne databasen er det jo veldig stor spredning i størrelsen på prosjektene eller transaksjonene. La oss kaste ut de minste, de er ikke så interessante og medfører kanskje ikke så store transaksjonskostnader. La oss fokusere på de store. Så det er den figuren her. Og i tillegg kan man tenke seg at det kan være forskjell på hvordan bistand gitt gjennom bilaterale kanaler er spredd versus bistand gjennom frivillige organisasjoner, NGOs. Og i løpet av Prosessen med rapporten, har jeg forstått at Sverige rapporterer denne bistand gjennom frivillige organisasjoner på en spesiell måte til OECD-DAC, som gjør at svensk bistand muligens da ser ut som den har større spredning enn det andre land har, og derfor har jeg også da kastet ut de observasjonene der kanalen er en frivillig organisasjon, for å se om det spiller en rolle. Og disse justeringene spiller en rolle. Det første er, hvis man direkte kunne sammenlignet med den figuren på forrige slide, så ville man se at nivået her var høyere på denne teilindeksen, det vil si at i disse delutvalgene så er det større konsentrasjon. Så for store transaksjoner og for bistand som ikke går gjennom frivillige organisasjoner, så er det større konsentrasjon, altså er det større spredning med NGOs og større spredning for de små bistandstransaksjonene. Det vel ikke så overraskende. Men vi ser igjen det samme mønstret fra 2007. 2007 til 2009 så blir bistand mer konsentrert. Det ser vi her, det ser vi her. Og igjen, det skyldes at man klarer i to år å redusere spredningen på tvers av mottakerland. Så det som konsentrasjonspolitikken faktisk skulle gå på, det skjer ikke noe særlig med spredningen innad i mottakerlandene. Så det ser ikke ut til å være noen konsentrasjon når det gjelder sektorer eller tema. Men man klarer å redusere spredningen på tvers av mottakerlandene, men etter da 2009 så sklir det litt ut igjen. Her i disse delutvalgene så ender man opp i 2013 med en bistand som er mer konsentrert enn den var i 2007. Så her ser man en effekt på slutten av perioden, men altså det, bistanden er også blitt mer spredt enn den var i 2009. Kort da om hvorfor jeg tror det er en god idé at hvis man vil konsentrere seg, så bruker man visse noenlunde faste kriterier. Det som da gjerne kalles selektivitet. Man kan være selektiv i bistandsallokering på ulike vis. Det å være selektiv på inntekt er jo ukontroversielt. Det er jo hele poenget med bistand. Hvis man har noen mottakerland som har et veldig høyt inntektsnivå, vel, så kommer ikke de på DAC-listen. Det kvalifiserer ikke som bistand. I denne figuren så er det, dette er en cut-off, inntektsnivå over dette, så kvalifiserer man ikke på bistand, man er ikke aktuell som en bistandsmottaker. Så finnes det også folk som argumenterer for at man bør anvende ulike former for bistand i ulike typer mottakerland. For eksempel kan man da tenke seg at hvis kvaliteten på institusjonen er for lav, så må man gjøre ting annerledes enn i land som har en noenlunde kvalitet på institusjonene. Man kan kanskje tenke på de her nede som fragile failed states. Der trenger man egen type bistandspolitikk. Mens de da landene som er fattige og har et noenlunde brukbart nivå på institusjonene, kan være kandidater som mulige partner i et langsiktig samarbeid. Det man ofte hører er jo at det å være selektiv med hensyn til governance eller institutions er meningsløst, for det finnes ikke fattige land med gode institusjoner. Og det er jo selvfølgelig riktig i en absolutt forstand. Men det betyr jo ikke at man ikke kan være selektiv på dette her. Det betyr bare at man må gjøre det i relativ forstand. Hvis man for eksempel empirisk plotter denne sammenhengen mellom inntektsnivå og kvalitet på institusjonene, så er den ganske riktig stigende. Men det vil alltid finnes noen land som gjør det bedre enn man kunne forvente basert på inntektsnivå. Mitt argument ville da være at man burde velge disse. Og at de som gjør det dårligere enn man kunne forvente gitt inntektsnivå, ikke er kandidater for langsiktig samarbeid akkurat nå. Og i del 4 av rapporten så argumenterer jeg blant annet for hvorfor Dette er bra, og blant annet kan føre til lavere transaksjonskostnader. Jeg rekker ikke gå mer inn på argumentet her. Tiden løper, men jeg skal kort se på om svensk bistand er blitt mer selektiv. For det første kan man jo se på, er det sånn at man gir en større andel av bistand til de som ble valgt ut som fokusland i 2007? Og den svarte stolpen her angir det. Igjen så ser vi da at det er en voldsom økning fra 2007 til 2009. Etter 2009 så får de en lavere andel enn i 2009. Men i 2013 så fikk de noe mer enn i 2007. Så i den forstand har man blitt litt mer selektiv i forhold til de landene man plukket ut. Man kan også se på selektivitet på inntekt. Igjen samme type effekt i den forstand at man ble mer selektiv i 2007-2009. Man ga mer til lavinntektslandene. Og igjen da etter 2009 litt mindre selektiv. Og så har jeg også da prøvd å se på dette med governance, og bruker de såkalte World Governance Indicators. Denne grafen viser da andelen av svensk bistand som går til de landene som er i den øverste fjerdedelen av landene på den gjennomsnittlige World Governance Indikatoren. Den varierer jo veldig mye, så den er ikke så veldig informativ. Det ser ut til å være en viss trend oppover, men det er overraskende mye variasjoner. Så vi skal ikke legge alt for mye inn i det. Til slutt så diskuterer jeg da litt dette med cooperation versus coordination, og det har jeg da, akkurat denne distinksjonen har jeg stjålet fra Gay Woods, som mener det at koordinering er viktig fordi at man ikke samarbeider. Det er nødvendig med koordinering i mange mottakerland, fordi man ikke har utnyttet mulighetene for å samarbeide som allerede finnes, og da spesielt det å samarbeide via multilaterale institusjoner. Jeg har prøvd å se på om Sverige har bidratt til å forbedre arbeidsdelingen mellom donorene, som også ligger i Paris-agendaen. Dette er om mulig. Eller det er veldig vanskelig å måle. Jeg bruker et mål som noen andre har brukt før meg, som er hentet egentlig for handelsteori, for å se om land har en lik eller veldig forskjellig eksportstruktur. Et såkalt overlappmål. Jeg vil ikke legge alt for mye inn i det, men i hvert fall ser det ut som overlappen er økende over tid. Og som sagt, jeg argumenterer da for at når det stadig kommer nye aktører inn på bistandsområdet, så vil kostnadene å drive koordinering i hvert enkelt mottakerland bare stige. Det vil være bedre om man kan bruke multilateral bistand i større grad for å koordinere aktivitetene til givere, og da er det den beste komplementet til og gjøre ting på egen hånd. Da er jeg straks sluppet opp for tid, så det er tid med konklusjonene. Bakgrunnen er altså at Sverige har vært en part i Paris-agendaen, og har også da hatt sin egen politikk når det gjelder det å konsentrere bistand. Det er et veldig klart bilde av at man klarte det i 2 år. Etter det har spredningen økt igjen. Og man har bare lykkes fra 2007 til 2013, hvis vi ser på disse delutvalgene her. Jeg er ikke så veldig overrasket, kanskje, hvis man ser på de opprinnelige guidelines for å oppnå konsentrasjon, så var det bare en voldsom liste med mulige kriterier man kunne bruke. Og det der Aid Policy Framework som kom i fjor, nevner ikke engang konsentrasjon. Det ser ut som et hvilket som helst annet aid policy framework med en lang liste med gode intensjoner, som er det vanlige i bistand. Og jeg argumenterer litt da for i rapporten, for at hvis man ikke har eksplisitte retningslinjer for hvordan man skal oppnå konsentrasjon, hvilke land man skal gi bistand til, så det fort gjort at man får akkurat det bildet vi har sett. Når det politiske trykket for å gjennomføre politikken forsvinner, så vil de sterke drivkreftene for spredning som finnes i bistand fra ulike typer særinteresser som vil holde på med sine aktiviteter i mange forskjellige land, føre til spredning igjen. Så en viktig konklusjon som den norske regjeringen dessverre ikke har fått med seg, at man, hvis man virkelig mener alvor med det å konsentrere seg, så bør man sette opp eksplisitte retningslinjer som man kan holdes ansvarlig for. Takk.
Tack så jättemycket Rune. Det är ju trevligt då att biståndspolitiska plattformen nu håller på att revideras. Så det var väl ett jättebra medskick ni fick där, att ni kanske ska ta med det där med koncentration.